forsiktig nå.
Ja da, det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du? Hæ? Sånn?
Ja, det var jo god.
Hva var det?
Med bilforsikring Super I Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand? Oi, sant. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrand. Invester I fremtiden.
Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour I den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor I nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 plus.
Kiwi billigst I VG's matbørs, og har vært billigst I 4 av de 5 siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på middager helt fram til 28. april. På 400 gram folkets kjøttdeig av storfe presser vi prisen fra 66,90 helt ned til 59,90. På 2 ganger 125 gram laks fra Lerøy presser vi prisen fra 74,90 helt ned til 59,90. Og på pizza grandiosa med kjøttdeig og løk setter vi prisen til 41,90. For det vi som prispresserne, og vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3, 2, 1 When lift off
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1 End of test Okay, we checked all 4 systems And there you go on modulation All 4 and keying with a go
Tranquility base here The Eagle has landed
Vi her igjen, og det veldig hyggelig at du her også, kjære lytter. En ny episode av Romkapsel. Eirik Knut på plass I sommervarmen. Hallo, Eirik.
Hei, hei.
Hvordan går det med badingen din I tøynbadet?
Det tøynbadet rives fremdeles. Akkurat nå så det et svært krater her oppe. Jeg får faktisk noen månevibbiser når jeg går forbi der, for det bare grått og støv, og så det antagelig en god porsjon asbest, for dette et gammelt hus, så jeg må holde meg unna. Så det ble veldig lite bading.
Ja, men du har jo sånn maske allerede, som du har 3D-printet selv, så da kan du bruke den og håpe at den holder asbesten borte.
Ikke sant, ja.
Mm. Nok small talk. Vi har lagt bak oss en veldig spennende tid. Forrige episode så snakket vi jo om SpaceX og Crew Dragon, og nå på en måte, jeg føler nesten det litt sånn Apollo Days igjen, uten at jeg husker Apollo Days, fordi det litt sånn ny giv og huhei I romfartsverden. Ikke sant, Erik?
Det det. Det har skjedd. Vi har jo tidligere hatt en episode om hvor spennende det forrige tiåret var, og sannelig min hatt, altså det fortsetter jo akkurat som vi sa, det tiåret vi på vei inn I nå, det skal skje masse, og jeg synes jo noe av det mest interessante av det som skjer fremover ikke de vanlige mistenkte. Så I dag så kommer det til å bli sagt veldig lite om han fyren som begynner på E, tror jeg. Og altså jeg får vel bare si at nå Werner von Braun nevnt, for han blir savnet av lytterne våre, men jeg tror ikke han relevant her, eller kanskje han vi får høre hva gjesten vår har å si.
Jeg så Werner von Braun på TV I går, jeg så på den dokumentarserien Draumen om månen på NRK.
Den for øvrig bra, få den med dere folkens hvis ikke dere har sett den allerede.
Eirik, ja. Vi skal nordover I landet, vi skal til Spaceport Andøya. Det var jo lenge knyttet litt spenning til om blir det noe penger eller blir det ikke, og så ble det penger. Og det skal vi snakke om I dag, men aller først, Eirik, vi har jo tidligere snakket om norsk romfartspolitikk. Den ganske kjedelig, sånn på papir I hvert fall. Det liksom høytsvevende objekter og jordnære formål. Det liksom laks og noe vær og sånne ting. Men kan ikke du som den autoriteten du Eirik Knut, si litt om liksom Norges plass I romfarten og den internasjonale og den, altså den intergalaktiske romfarten?
Kan vi si veldig enkelt at altså, vår rolle å jobbe sammen med andre. Altså, vi har frem til nå hatt veldig lite mulighet til å gjøre ting på egen hånd, så vi har vært gode samarbeidspartnere og bidragsytere, og så har vi alltid hatt et veldig klart blikk for hva som gavner norske interesser. Og norske interesser, ikke nødvendigvis, som du var inne på, ikke nødvendigvis ting som har med rom å gjøre, men veldig mye av det som I nærområdene våre og viktige næringer for Norge. Og jeg tenker jo at man også blir nødt til å se Andøya Spaceport litt I det bildet der, at dette handler ikke bare om hva som bra for verdensrommet, men helt klart også hva som bra for Norge og ikke minst Nord-Norge.
Ja, og så skal vi da kanskje også ta inn vår gjest i dag.
Jeg synes det var på tide, ja.
Ja, det var jo det. Det er det, jeg synes det. For en ting som også, altså i den grad noe svært i Norge, så kan man jo si at Norge ganske gode på noe bittelite. For dette her med små, bittelille, små satellittene. Mm. Og oppe i Trondheim, der driver de med det på NTNU, så det ganske mange folk, hvis man kan si at noe mange i Norge da, som driver med smallsats, små satellitter. Roger Birkeland, hallo!
Hallo, hallo!
Der var du, direkte fra en satellitt fra Trondheim.
Ja, akkurat nå, ikke fra labben min, men fra kjøkkenbordet.
Ja. Wow, du har en lab, Roger, det er jo interessant.
Ja, vi har en lab. De siste 2-3 årene så har vi bygd opp et konsept vi kaller Small Satellite Lab på NTNU, der vi nå i gang med å bygge i første omgang en liten satellitt og kanskje et par til.
Mm, men er det da sånn det laboratoriet, er det sånn at det skjult ute på en åpen slette hvor det et bittelite hus, og så det en sånn heis som går kjempelangt ned i bakken, og under der så det et svært, enormt laboratorium?
Nei, det dessverre ikke så kult. Det er det ikke. Vi fikk gjort om litt kontorareal og sånt, og vi har fått en sånn fin ESD-sluse, så du får ikke lov å komme inn uten frakk og skikkelige sko og handsker og full pakke. Men bortsett ifra det, så det lite sånn Area 51-vibes, dessverre.
Men du, altså...
Jeg lever i håpet.
Men betyr det at dere jobber med liksom helt konkrete småsatellittprosjekter akkurat nå?
Ja, nå har vi et prosjekt, så vi bygger en satellitt som heter Hypso. Den skal da ha med et hyperspektralt kamera, og det er egentlig da nyttelastet, det kameraet vi bygger selv da, setter ihop elektroniske og optiske komponenter og skriver programvare til å ta bildet og prosessere bildet, og så skal det settes inn i resten av satellitten, som vi da har kjøpt ifra et firma i Vilnius.
Akkurat. I Vilnius, du, faktisk.
Mm-hmm. Men du, Roger, altså, våre lyttere er jo for så vidt de beste og de smarteste, det tror jeg vi kan si, så det er meget mulig at de fleste av dem vet hva smallsats eller småsatellitter. Men skal vi bare ta det først som sist, for det jo det koker ned til også med Andøya Spaceport, det handler om småsatellitter. Hva en småsatellitt, sammenlignet med en av de vanlige svære som vi ser sendes opp hele tiden?
Altså, jeg liker jo egentlig ikke det. Det er veldig mange ulike begrep for å beskrive en satellitt, en små satellitt, eller en nanosatellitt, eller en pico-satellitt, eller en
mini-satellitt,
eller en mikrosatellitt. Mm. Og en kubesat har en veldig fin definisjon. Det er en satellitt som er bygd på byggeblokket, kube, som er i utgangspunktet 10x10x10 centimeter store, og så kan du sette det ihop til 2 og 3 og 6 og 12 og kanskje 24. Så den satelliten vår, den er en 6 unit kubesat, så den er da altså 10x20x30 centimeter stor. Men en smålsat er jo egentlig, hvis jeg husker rett, definert som et eller annet mindre enn 500 kilo, men i hauet mitt så er 500 kilo fremleis ganske stort.
Ja, jeg tenker det samme. Jeg tenker at det sånn...
Okay, det er det meste smålsett, da. Men Roger, vi sa jo også at dette skal handle om Andøya og om Andøya Spaceport. Nå har det kommet penger, og du har jo jobbet med, altså i dette miljøet og med satellittkommunikasjon sånn, i veldig mange år. Hva betyr det nå da, hvis vi skal ta liksom det store overhengende spørsmålet, hva betyr det nå at det har kommet penger til å finansiere liksom, utbyggingen av The Real Spaceport på Andøya?
Først og fremst tenker jeg at det er viktig med tanke på å gjøre romteknologi og gjøre romteknologiaktiviteter og industrien i Norge kjent. Det synes jeg er veldig bra. Og dernest så håper jeg jo på at vi får en næringsutvikling både nordpå, men også andre plasser i landet, der vi blir litt mer med. For det er jo som du sa i starten, Erik, at vi har våre gode samarbeidspartnere, men vi selv om Norge var et av de, lurer på om jeg var nummer tre eller noe sånt, så skjøt opp egen rakett da ifra Andøya. Så vi har jo ikke gjort så veldig mange, vi er jo ikke kjent for så mange kule ting enda.
Nemlig, men du, der sa du noe viktig, det var, altså, Andøya, folk som er interessert i romfart i Norge har jo hørt om Andøya rakettskytefelt, pleide vi å kalle det, og så er det, altså, jeg antar at grunnen til at man valgte Andøya nå også er at man har erfaring med raketter der fra før, eller er det fordi det et miljø der, eller er det rett og slett geografien?
Jeg tenker at det jo en kombinasjon, men du hadde ikke fått til dette her uten miljøet, tror jeg. Du kunne jo sikkert hatt den samme geografien hvis du bygde på Nordkapp, men det ikke sikkert det hadde vært like populært.
Jeg får si at for alle oss som bor sånn sør for Sinsenkrysset, så er det vel sånn at jeg tror mange ikke klar over at det jo faktisk et anlegg der oppe nå også, ikke sant? Det jo folk der, og det jo et miljø, og de skyter opp raketter hele tiden.
De skyter opp flere raketter i året, både ganske store forskningsraketter som går mange tusen kilometer opp i, eller ut av atmosfæren og opp i verdensrommet og gjør målinger og ramler ned igjen etter noen minutter. Og så har de jo også masse kurs for både studenter og elever på ulike nivå. Der en får være på andre en veke og lodde og bygge sin egen rakett og ta rollene til, i oppskytingen som mission director og pad security og alle de tingene der, og være med og kjøre en rakettoppskyting. Og det er veldig, veldig, veldig kult!
Det kjempekult! Jeg har vært der en gang og sett dem gjøre det. Jeg vet ikke om du klar over det, Nils-Johan, men det faktisk mulig for unge folk i Norge å være med på å skyte opp en rakett.
Er det fortsatt mulig for middelaldrende folk å være med å skyte opp en rakett?
Jeg mener at noen burde invitere oss til å være med og gjøre det, trykke på knappen. Men du...
Ja. Andøya jo en forholdsvis liten plass enn så lenge på det eksisterende skytefeltet, så det det jo bare å stikke opp i, henge litt i fjellsida eller stå i veikrysset og se på raketten, så det jo ikke så mye som skal til.
Hvis vi bare drar opp og står og blomstrer deg litt, Eirik, med t-skjortene våre, tror du vi kanskje blir invitert inn?
Jeg får håpe det. Vi må ha på t-skjortene, da tror jeg det. Det regner som sånn adgangspass. Men jeg tenker sånn rent konkret, de har altså allerede et rakettskytefelt. Hva er det de trenger? De fikk vel 365 millioner, og så skal det vel inn en masse private også, Roger. Hva er det de trenger de pengene til? Hva er det man faktisk skal bygge der oppe?
Nei, de må jo flytte seg litt da, for rakettskytefeltet nå ligger på en plass som heter Oksebåsen, og der det ganske trangt, og det ganske nær Andenes, så det går helt fint å skyte de rakettene som de gjør nå, men de vil litt lenger sør på øya, og litt lenger ut i havet for å komme lenger vekk ifra bebyggelsen og få litt bedre skytevinkler, tenker jeg. Så det blir, en må vel fylle i sjøen litt og bygge oppskytingsrampe og nødvendige anlegg til å hantere litt større raketter. Det må vel også inn annen type drivstoffhantering og sånne ting da.
Ja, jeg så det, de snakket om det, for folk var litt opptatt av det, hvordan drivstoffet skulle komme dit, og de sa jo at de hadde tenkt å kjøre det opp med bil, da. Så det ble jo i så fall interessant, for da skal det om eventuelt fraktes rakettbrennstoff på norske veier. Men hvis det noen trøst, så kan det... Ja! Men hvis vi heldige, da, så det antagelig sånn RP1, sånn, og da det faktisk paraffin, så da det jo ikke... Men så var det flytende oksygen, da. Det kan bli interessant på smale norske vinterveier.
Jeg får si som den, du vet, den spøken de hadde om gode gamle Werner von Braun, at I aim for the moon, but sometimes I hit London. Og da det liksom we aim for space, but sometimes we hit Andenes. Så vi får håpe at unngår det. Men Roger, altså, jeg vet at du sa jo det at du ikke liker liksom small set, men hva slags raketter det snakk om her? For vi ikke på, liksom, vi ikke på SpaceX og Starship og alt dette her. Vi betraktelig mindre.
Ja, og dette der et litt vanskelig spørsmål, for akkurat nå så det jo ikke så veldig, det veldig mange planlagte såkalte small set launchers da, som vil inn og prøve å ta en marknad i å skyte opp små satellitter. Men det jo ikke så veldig mange av de som faktisk har kommet ut I lyset, så jeg vet rett og slett ikke, men jeg tipper at kanskje raketter som kan skyte opp I noen hundre kilo opp til et tonn, kanskje, men
det ser jo, ja. Ja, Roger, jeg så jo det samme selv. Jeg har også forsøkt å researche dette her, og det sies egentlig veldig lite fra Andøya også om hva slags raketter de tenker seg å skyte opp. Og jeg jo litt nysgjerrig på det rett og slett, for at de har jo en tidsplan. Og de sier at første kommersielle utskyting fra interim utskytningsrampe kan skje allerede til neste år, og så I 2024 så skal det være fullt trøkk der. Og da også jeg litt sånn fascinert altså på en måte hvilke raketter det blir, for jeg antar at på et eller annet tidspunkt så må det jo gjøres noen kontrakter med noen, tenker jeg. Altså, du må jo få noen inn og si nå, for det jo ikke, det må vi jo vel kanskje også si, det jo ikke på Andøya at rakettene skal bygges. Altså, man skal, de oppskytingsplattformen, og så skal de få folk til å sende opp rakettet sin. Derfor det ikke sånn det fungerer?
Jo, det jo det. Så Andøya Spaceport blir jo en slags operatør, eller en flyplassanalogi.
Ikke sant? Det akkurat det.
Det jo greit.
Mm. Andøya blir Baikonur.
Ja, bortsett fra.
Ja, bortsett ifra ganske mange ting, tror jeg. Ja, mestverk og sånne ting.
Ja, altså vi må en av de tingene vi må si, det er jo mange ting som kan sies om Andøya, men en av de tingene som jeg vet at ikke minst Andøyas konkurrenter, for de jo der ute, har vært litt opptatt av, det jo dette med hvilke retninger man kan skyte I, Roger. Kan ikke du si litt om det? For at der det jo da, konkurrentene veldig nøye på å si at Andøya har noen begrensninger.
Ja, Andøya har sikkert begrensninger I å skyte sørover og sånn, men på en annen måte så kan Andøya skyte ganske god spredning nordover, sånn at du dekker de fleste av de mest populære såkalte solsynkronebanene, polarbanene, som mye brukt I jordobservasjonssatellitter. Og det jo... Andøya har jo konkurrenter, for eksempel I S-range I Sverige, så ønsker seg litt av det samme, og Azorene og flere forskjellige plasser I Skottland. Men der vel kanskje begrensningene større, sånn at du må gjøre litt flere banemanøvre med raketten for å komme opp I bane, og da koster det drivstoff da.
Ja, for det jo en av de tingene som jeg har skjønt med disse her små rakettene og små satellittene at det mye knappere marginer på sånne ting som drivstoff for eksempel, så altså, det kommer ikke på tale hvis man skal bruke disse rakettene om igjen og lande den sånn som SpaceX gjør med Falcon 9, rett og slett, for de har ikke noe drivstoff å bruke, ikke sant? Alt må til for å sende disse her små satellittene opp I rommet, men jeg tenker at vi kommer jo på en måte ikke forbi at også I dette markedet da, så finnes det jo et slags SpaceX, og de heter Rocket Labs. Ikke sant?
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama som den nye sesongen av Grey's Anatomy. Everybody wants to talk about it. Strøm mer glamour I den helt nye serien Vanderpump Villa. What is wrong with him? Strøm mer humor I nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.
Hverdagen bedre med meny. Hver uke har vi over 100 nye tilbud, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, og sommerkål til 24,90 per kilo, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Ja, de heldig til på New Zealand, så da blir en sånn fin norsk parallell. Ytterkantene I verden ligger veldig bra til å sende ting opp I polare bane, siden vi ligger langt nord og langt sør. Ikke så langt sør som andre nord, men ja, har store geografiske fordeler der da.
De har jo noe av det samme, altså en av fordelene vi har på Andøya vel at du har liksom hele Nordishavet som mer eller mindre tomt, så du kan skyte over, mens du har store deler av Stillehavet fra New Zealand når du skal skyte nordover. Og Rocket Labs, det jo en viktig forskjell kanskje, det at de har allerede en plattform nede på New Zealand på et sted som heter Mahia, og der skal de de tilbyr allerede opp til 120 oppskytninger, og de har allerede altså skutt 11 av disse nye rakettene sine, smallsat-rakettene, som heter Electron, som en innmari kul rakett. Og jeg tenker, når jeg hører det, tenker jeg, altså, jeg antar at man, når Andøya ser hva Rocket Labs holder på med, og hvor ekspansive de er, at de må bli litt bekymret. For dette er så, igjen, det er litt sånn SpaceX-aktig, altså lederen heter Peter Beck, og han sånn ekstremt energisk.
Ja, altså, du kan jo si det på den måten der, men hvis en ser på de prediksjonene av antall satellitter som skal opp de neste 5-10 årene, så holder det ikke med oppskyting en plass, og det holder ikke med en type rakett. Du må ha mange, mange plasser. Så kan en jo alltid diskutere om de prognosene på antall satellitter er holder mål eller ikke, men nå er jo SpaceX for eksempel i gang med å skyte opp Starlink-nettverket med kommunikasjonssatellitter. De skal jo ha mange tusen satellitter, OneWeb likeens. Og de satellitterne blir jo bygd med en ganske kort levetid, både for at de skal gå i låge bane, og for at du vil holde tritt med teknologiutviklingen. Så da bygger en med kanskje 5 års levetid på satellitterne. Og da må en jo til hver tid skyte opp like mange som ramler ned.
Det er et godt poeng, ja.
Og det er snakk om ganske mange 100 satellitter i året. Så hvis du skal for eksempel ha 5000 satellitter i en konstellasjon, og de har levet i 5 år, så må du erstatte 1000 satellitter i året, kontinuerlig. Og da kan det bli plass til mange oppskytingssites.
Det er greit å ha litt å velge, at det er litt konkurranse inne på dette feltet, for det vil jo bli da sånn at for eksempel Andøya sier at hei, her er vi, alle som ønsker det kan komme hit og leie plass av oss og få skutt opp sine greier, så lenge det ikke er noe sånn farlig på tuppen da, vil du merke.
Ja, prøv å unngå det, tror jeg. Space skal jo helst være en sånn fredelig plass da, de fleste er enige om det.
Helst, ja.
Helst. Det er jo noe, altså jeg ser jo også at når de som allerede er i markedet skal selge inn dette, for at hvis folk lurer på, liksom så, jo, men hvis du uansett sender opp en rakett, liksom, hva er fordelen med SmallSat? Så det de ofte sier er vel det er pris, ikke sant? Det er veldig mye billigere. Rocket Lab sier at de kan sende opp en satellitt til 6 millioner dollar, som høres mye ut, bortsett fra at det fort koster 10 ganger mer med andre. Og så er det dette her med fleksibiliteten, med at liksom, de er små, og du kan sende opp, liksom, de kan sende opp når som helst og hvor som helst, mens disse her store rakettene, der må du ofte planlegge nøyere, er det ikke sånn?
Jo, det er jo sånn, og der sitter jo vi midt i det med prosjektet vårt på NTNU, og skal planlegge og kjøpe launch. Og akkurat nå så gjør vi som alle andre, vi må heike med en stor oppskyting, og det blir planlagt mange måneder frem i tid. Da er en fullstendig underlagt hva som skjer med den hovednyttelasta i den raketten.
Ikke sant? Og ikke bare det, men du er vel i stor grad også, så må du vel følge mye av den samme banen, må du ikke det?
Altså, som de jo, da må du også, så du må ta det du får. Så du får ikke velge noe så helst. Du får ikke velge oppskytingstidspunkt, ikke velge bane og sånne ting, men du må ta det som passer best og kommer nærmest. Så det er jo da mange håper blir det store konkurransefortrinnet både til Andøya og andre sånne smallsat launchers, at du skal kunne på et par måneders varsel skyte opp en satellitt, eller hvis du skal gjøre vedlikehold på en konstellasjon, så kanskje du kan skyte opp bare med noen få vekers varsel, og det vil jo være helt nytt.
Så, ok, så hvis jeg forstår det sånn da, som liksom sitter og er den rallianten som jeg er, så er det sånn at Andøya Spaceport i seg selv er liksom ikke så innmari unikt og spesielt, men det er et eller annet med det tilbyr til totalbildet, at det tilgjengeliggjør tilgangen til verdensrommet, da, at det blir enklere for alle, og alle som måtte ønske å få et eller annet en eller annen satellitt opp, kan gjøre det uten da, som du sier, Roger, å måtte forholde seg til en eller annen svær oppskytning som skal foregå.
Ja, men det er jo unikt på den måten at per i dag så kan vi jo ikke skyte opp satellitter fra Europa, for eksempel. ESA ha oppskytningsmulighetene sine I fransk Guyana.
Ikke sant?
Det et innmari godt poeng. Mm.
Og da vil en jo være avhengig av enten USA eller Russland eller Kina eller India. Og det kan være fint å være selvhjelpen på en del ting, tenker jeg.
Det var vel det. Jeg snakket jo med Marianne Vinje Tantilo, som jo vår faste gjest der, og jeg spurte dem akkurat det, og så sa hun jo at hun jobber jo med Norsk Romsenter og med ESA, og hun sa for ESA så har det jo lenge vært et mål av at man vil på en måte sikre europeisk kontroll over sin del av smallsat-businessen, og som du sier, da har du dette problemet med at det veldig få egnede steder I Europa, blant annet fordi hvis du skyter mot øst fra de aller fleste steder I Europa, så treffer du gjerne land, ikke sant? Så du ender jo veldig ofte opp med å skyte mot nord, som man blant annet gjorde fra Peenemünde I 1942 med en viss Werner von Braun. Og da endte jo faktisk noen av rakettene I Sverige, fordi de ikke hadde kontroll på dem.
Så det godt at du fornemt han så jo, mange ganger.
Men det interessant, for at de gjorde faktisk allerede I 1942, så hadde de den samme greia. De hadde jo okkupert store deler av Europa, og de så det jo at, også den gangen at det var vanskelig, for at hvis du liksom skyter rett østover fra hvor som helst I Europa, så ender du veldig fort I Østeuropa eller Russland. Da lander du på land, ikke sant? Du vil jo helst fly over hav.
Ja, du ser jo en del eksempel på det ifra Kina, at det dukket opp deler av rakettrinn I hagene til folk, og det vil en jo helst unngå, så der det jo veldig fint
ja!
ifra Andøya, ikke sant? For der det, ok, det Svalbard neste da. Men det Svalbard en liten flekk på kartet også, tross
alt. Ja, pluss at altså, hvis det detter en rakettdel, så vel sjansen større at en isbjørn får hjernerystelse enn et menneske, for å si det sånn.
Definitivt. Så.
Jeg tror kanskje jeg synes det kunne vært litt kult å få en rakettbit I hagen. Vel å merke hvis det da kom I hagen, og ikke gjennom taket eller noe sånt, men bare en liten bit I hagen kunne vært kult å ha på peisula.
Du sikker på det? Sånn med ymse typer rakettdrivstoff? Og...
du er inne på det, for hvis du putter sånn for eksempel Chinese Rocket on Village I Google, så vil du se at det ikke bare I hagen, altså noen av disse rakettene har jo gått gjennom hustak, og Kina jo Kina, sånn at myndighetene har jo total kontroll over medier og sånn, så det har jo vært snakket mye om det at det der går ikke alltid helt bra. Så, nei, jeg tenker det samme, men da kommer vi faktisk til det der med, som jeg har sett at flere sier også, at det kommer jo kanskje også en sånn gjenbrukbarhetsrevolusjon her også, som interessant da. For det snakker jo, altså Rocket Lab snakker allerede om at deres lille elektronrakett, altså lille, den 17 meter høy og har 1,5 meter I diameter, så det ikke noen liten rakett, den bare veldig liten sammenlignet med sværingene. De vil jo gjerne gjenbruke første trinnet, men de kan jo ikke da lande det på rakettflamme på grunn av brennstoffbegrensninger, så de skal altså da skyte den opp, og så når den kommer ned igjen, så skal den dale under fallskjerm, og før den lander I havet, hvor saltvannet kan ødelegge raketten, så skal de plukke den opp med helikopter I flukt.
Heisan!
Og det helt rått, men altså, poenget at amerikanerne har faktisk gjort dette siden 60-tallet, for på 60-tallet, så før spionsatellitter kunne sende signaler fra verdensrommet, så tok de fotokapsler fra spionsatellitter og plukte dem opp på samme måten. Så det teknisk mulig å gjøre, men jeg bare tenkte, oi, så kult! Og da begynner jeg å tenke, får vi kanskje om noen år en helikopterbase på Bjørnøya som skal plukke opp første trinn fra raketter, Roger?
Ja, det var jo et besnærende spørsmål.
Jeg tenker at det bør til.
Det kan en jo tenke seg, og det er jo masse som skjer på droneforsking og flyging, ja! Autonome ting, sant? Så du kan sende ut autonom drone på et vis til å huke tak I en rakett.
Det hadde en vært diger ganske, drone, som, og det hadde vært artig. Det hadde jo det.
Men du, jeg liker hvor liksom avbalansert du svarer på Eiriks litt sånn kokobananas ideer her, Roger. Det er veldig bra.
Jo, men, nei, men dette der jo en seriøs ting da. Ingenting kokobananas.
Vi må forsøke å få lagt ut noen lenker, Nils Johan, fordi det finnes noen videoer der ute av noen sånne testturer, testprosjekter som... amerikanske forsvaret gjorde for en del år siden, hvor de faktisk hentet sånne rakettrinn med helikopter sånn, og snatchet det før det lander I havet. Det ser jo helt vilt ut. Men det klart, hvis du har en fallskjerm, og du har en sånn svær, et helikopter med en lang vajer med en diger krok I enden, så så det jo fullt mulig å gjøre det når man tenker på det, men det mer den der digre svingende rakettdingsen som ikke trekker, ja. Helikopteret ned i sjøen.
Ja, ja, ja. Ja, men dette blir gøy. Jeg gleder meg til å følge utviklingen definitivt. Det gjør jeg. Men Roger, med hvilke øyne på en måte, ser du og ditt miljø på det som da nå skal skje på Andøya? Forhåpentligvis det da sånn at dere sitter og tripper og håper på at det bare får det på, for vi klare til å blast off.
Ja, det jo en ting, men det vel ingen, det ikke norske kunder som kommer til å drive businessen på Andøya, for så det sånn, så vi blir jo små i forhold, men det helt klart at vi gleder oss over dette der, og det blir veldig spennende å se hva de får til på Andøya. De har jo et veldig godt sånn publikumstekke, vil jeg si, og har laget seg et sånn kjempefint besøkssenter. Det er jo ikke nødvendigvis så mye om, det er ikke bare om skytefeltet, men det er jo om masse med forskning og raketter, og du kan reise på tur til sola, og nå kan du vel reise på tur til Mars, og sånt. Så det har en veldig viktig rolle på sånn outreach også, tenker jeg, og den vil jo bli enda større.
Og så er det jo en ting som jeg ser på når de har sånn ofte stilte spørsmål, et spørsmål de tydeligvis har fått ofte, og som de da har svart på, hvor kan man best se rakettoppskytningene fra, ikke sant? Og det de jo sier, som jo helt sant, jo at geografien på Andøya vel sånn at altså når du skyter opp, så du ut mot havet, så det liksom, det kommer til å ligge ut mot havrettanlegget, ikke sant? Ikke inn mot land.
Ja.
Ja, og det vil si at du kan ikke se selve takeoffen direkte inn fra land, men det du vil se er selvfølgelig så snart den klarer fjellet og begynner å gå opp i atmosfæren, og disse skal jo høyt, disse skal jo også opp i lav jordbane, og det blir jo mye større raketter enn det det har vært før, ikke sant? Altså, igjen, Electron 17 meter høy, men kanskje ikke så høy, men de blir mye høyere og kraftigere. Kan dette bli en turistattraksjon slik det nå på ja, Cape Canaveral og på Vandenberg og andre steder?
Altså jeg tenker det jo en kjempepakke. Kjøp kvalsafari, sånn yes! simulert tur til Mars, og avslutt med middag med rakettoppskyting. Blir det bedre?
Det eneste som kan toppe det er livestream fra kjempedronen som tar av fra Bjørnøya og snatcher første trinnet i midnattssol.
Ja, det til dessert det. Det desserten.
Det desserten. Du sitter her, for det har fløyet 400 kilometer nordover.
En crème brûlée og dronefangst.
Men jeg tenker sånn helt seriøst rundt dette, men du sier, altså, du har jo sett på dette smallset-markedet en stund. Hvor lenge har du fulgt det nå?
Jeg har jobbet på NTNU i 10 år, og jeg begynte jo å egentlig se på CubeSats og sånt lenge før da. Så, og det har jo bare gått en vei. Når CubeSats begynte, det begynte jo som et universitetsprosjekt på Stanford og Cal Poly med to ganske artige professorer som startet det sånn cirka i 2000. Og da var det jo for å gi studenter en mulighet til å få hands-on erfaring med ting som kan i verdensrommet. Og det var vel ingen som helt trodde at de to karene var spesielt rett navla. Men det har jo vært en kjempesuksess, og det har jo gått ifra å være bare sånn tinkering-prosjekt i starten til å bli ganske stor business da. Nå er det jo forskningssatellitter og kommersielle satellitter som er basert på den CubeSat-standarden. Ja, det er jo bare en løs standard. Den sier jo egentlig bare noe om formfakta, hvordan satellittene skal se ut, hva som inni. Det det jo ikke noe begrensning på, egentlig, så det kan brukes til hva som helst. Så det har skjedd utrolig mye de siste 20 årene.
Har ikke til og med et par av dem vært på vei til Mars?
Jo, det har vel vært på vei til både månen og til Mars. Og der er, jeg mener jo også at JPL og NASA har et prosjekt på den nå. Så interplanetariske CubeSats er også en ting.
Det jo, altså på en måte så gir det jo mening, for at elektronikk jo blitt stadig mindre. Altså, telefoner mye mindre enn hva de var, ikke sant? Altså, alle typer elektronikk blitt flatere, tynnere, lettere med årene, så det skulle egentlig bare mangle at også satellitter gjorde det samme, men så tenker jeg, så det jo alltid noen spesialkrav, ikke sant? Sånn med satellitter, de må tåle stråling, de må tåle temperatur, de må vel også tåle en del belastning under oppskytingen, en del G og sånn, så du vil vel alltid måtte ta hensyn til det også med CubeSats, ikke sant?
Du må ta hensyn, men så spørs det hva formålet ditt er. Det jo flere som har sendt opp smarttelefoner, for eksempel, som en satellitt, og det funker jo. Så det jo, du får jo, hvis du skal ha noen få måneder eller få år levetid, så kan du bruke veldig standard elektronikk uten å gjøre så mye, og spesielt hvis du skal i låg jordbane, der er vi jo fremdeles beskyttet av atmosfæra, av, ikke atmosfæra, men magnetfeltet til jorda, så beskyttet mot stråling, så da vanlig forbruker elektronikk stort sett klarer de strålingskrava.
Roger, jeg har et spørsmål. Hvorfor vil noen sende opp en mobiltelefon? Hva var poenget med det?
Nei, det var jo bare for å se at det her funket da.
Fordi det, ok, ja, vi er der, ja. Ja, ok, ja, men det deilig. Da, ja, men da, kjenner du, ja, nettopp, og da, det sier litt om liksom, tilgjengeligheten til verdensrommet etter hvert, at nei, vi bare tar denne telefonen og sender den opp og ser, hvordan, hva, ser hva som skjer, da. Det liker jeg.
Det var PhoneSat er et NASA-prosjekt, et gammelt NASA-prosjekt.
Ok.
Men hvis, så vi har jo vært inne på det sånn, hvis vi skal liksom sånn selge på det, og det sånn, altså dette jo også på mange måter en investering i fremtiden, ikke sant? Altså man ønsker jo i 2024 så ønsker man å ha full drift der, og så jo planen selvfølgelig at dette jo svært anlegg, så det skal jo ligge der i antagelig 10 år, og Hva tror du om dette smallsat-markedet? Sånn, jeg ser at han Peter Beck i Rocket Labs, han sier at 2500 oppskytninger i løpet av ikke alt for mange år ser han på som realistisk, og han ser egentlig bare for seg at dette kommer til å vokse og vokse. Hva tror du, Roger?
Jo, jeg tenker jo det er veldig vanskelig det er litt vanskelig å spå, men hvis en ser på historisk utvikling de siste årene, så går kurven rett til værs, bokstavlig talt. Og som sagt, hvis en skal oppnå med de megakonstellasjonene og kommunikasjonssatellitter, og de skal flyge i veldig låg jordbane, både for å komme nærmere kunden, sånn at du får et sterkere signal, men da ramler satellittene ned veldig fort, og da må du opp med mange. Så hvis Starlink og OneWeb går bra, så er det i seg selv et gigantmarknad. Og i tillegg små satellitter for ulike former for jordobservasjon, sånn som vi driver på med, det blir jo lettere tilgjengelig nettopp for at en får bedre teknologi, både til data, spesielt til dataprosessering. Da. Så jeg tror at det går bare en vei.
Nei, jeg tenker sånn, kanskje den eneste sånn elefanten i rommet, eller game changer, eller hva du kaller det, selvfølgelig hvis de lykkes, og det passer å si elefant i rommet, hvis de lykkes med den digre elefanten borte i Texas, dette kjemperomskipet som Elon Musk har tuklet med nå i årevis, og som han sier, du kommer til å ha ekstremt lave oppskytningskostnader, og du kan liksom frakte opp 130 tonn i slengen, og hvis du har lyst til å slenge på en CubeSat, så kan du liksom, ikke sant? Altså, han snakker jo litt sånn, og det liksom, hvis du ser fremover, så er vel kanskje det en av de få tingene som eventuelt kan forrykke det, om du plutselig får en sånn, ok, det blir nesten som å ta fly opp i rommet?
Kanskje, men altså, det jo noen år frem enda, tror jeg, og ja, hvis du skal ha, hva du sa, 130 tonn?
Ja, han snakker om det, 130 tonn, og så sier han altså at da, og da liksom, hvis du har lyst til å slenge på noen småsatellitter, så kan du bare gjøre det, for av de 130 tonner så utgjør det nesten ingenting, så det liksom bare sånn, det nærmest bare sånn høltannfyll for dem. Men det høres jo helt vilt ut der det nå, for vi har jo ikke tenkt sånn i det hele tatt på oppskytninger. Det har liksom alltid, plassen har alltid vært veldig dyr, og det har alltid vært veldig komplisert og lang planlegging. Og så sier han, nei, vi skal skyte opp 2-3 stykker om dagen, og da tenker jeg, ok, hvis de får til det, men på den andre siden, da jo alt forskjellig, da jo alt forandret.
Det jo det, men altså, du skal jo også hantere det antallet satellitter som kommer opp, og hvis du skyter fra Texas, så er det jo nødvendig hvis ikke polarbane du vil skyte i kanskje, så det er nok en del nisje å fylle enda, men det ble veldig artig, tror jeg, når den må begynne å få sånn satellite traffic controller inn til å hantere alt dette der.
Du vet, Erik, at det forskjell på, det forskjell på Widerøe og Emirates. Så ja, det liksom, vi trenger, det begge det. Deler.
Det akkurat det.
Vi trenger begge deler til å gjøre jobben. Og så kan Roger sende opp de satellittene han måtte ønske fra Andøya, og så kan Elon holde på med sitt og ta opp alle de rike vennene sine og så videre fra
Tintin-raketten.
Med Tintin-raketten sin. Ikke sant? Så alle skal få verdensrom etter hvert.
Alle skal med, er det visst noen som har sagt.
Alle skal med. Og alle bør helst ned.
Ja, det er det andre selvfølgelig, og det er jo en ting som slår meg at nå har det jo vært ganske mye bråk selvfølgelig rundt Starlink-prosjektet til SpaceX, fordi det er så mye satellitter at astronomer begynner å bli bekymret. Og det er klart, astronomen i meg blir litt sånn bekymret med tanke på sånn når Peter Beck og for så vidt egentlig så sier du det også, det kan bli mange, men så sier du at de skal ned igjen ganske fort. Og da puster jeg liksom litt lettere, altså at ikke du får en himmel som er kontinuerlig full av blinkende satellitter hele tiden.
Ja, og det er jo en ting, det er også å ha et nytt bidrag til lysforurensingen, men det viktigste er jo at satellitter som ikke virker lenger, eller har sluttet å virke, og gamle rakettdeler og sånt, at det kommer seg vekk. Det er jo veldig, veldig, veldig god plass i verdensrommet, men på et eller annet tidspunkt så kan det bli for mye også, og da er det jo greit at hvis en bruker banen opp til cirka 650 kilometer, så renser den seg selv i løpet av en 20-25 år. Da ramler ting ned igjen, for at det er litt atmosfære igjen.
Det er det.
Hvis du går lenger opp, så må du være flinkere å rydde enn hva vi har vært så langt i det.
Men du, Roger, hvis vi skal sånn, litt sånn på slutten her, altså, vi skjønner jo at dette her er viktig for norsk romfart, og at dette er viktig for kanskje også for europeisk romfart via ESA. Men, og vi har jo vært inne på dette før, at vi har noen sånne spesialområder i Norge som vi er veldig opptatt av i forhold til romfart, sånn som typ sånn maritimt, havovervåkning, miljø, en del sånne ting. Men kan du se for deg at, kan du tenke deg liksom at Andøya kan gi oss noe nytt, altså i tillegg til det vi allerede gjør og er flinke til, kan Andøya gi oss et løft på noe vi liksom faktisk for øyeblikket ikke helt kan, altså et nytt teknologisk løft?
Ja, det er jo litt, det kan jo ligge masse muligheter, og litt bare på grunn av at det blir en ny ting. En ny ting dreier ofte med seg andre nye ting du ikke har tenkt på, og det er jo det meste som har kommet ut av romteknologien som vi bruker i dag, vet vi jo knapt at vi bruker, og i alle fall ikke at det kommer fra romteknologien. Så det kan jo gi med seg nyvinninger, men ja, igjen, litt vanskelig
å få. Ja.
Jeg tror det Eirik fiska etter, Roger, er, har du noen kolleger oppe på Small Satellab på NTNU der som holder på med et eller annet inne i et hjørne som ingen får se? Er det noe der som du kan fortelle litt om nå?
Ikke akkurat nå.
Altså, det er noe! Oi, det er... Ok, ja, se her er... Du hørte det først i romkapsel. Det er noe hemmelig på gang oppe på NTNU.
Det er det, og innerst i et hjørne så sitter en fyr med en hvit katt på fanget og klapper den rolig.
What do you expect?
What do you expect, Mr. Bond? Yes! Og det var,
nei, men det er gøy, da skal vi skal ta kontakt litt senere, vi, Roger, for å få høre mer om dette som du ikke kan fortelle om akkurat nå.
Og så må vi må også følge opp Andøya etter hvert, rett og slett, fordi at altså, nå skal de i gang, pengene er kommet, de skal sette i gang dette anlegget. Allerede til neste år så skal det altså skytes opp en rakett, og jeg liksom bare kjenner, så sant ikke det er noen reiserestriksjoner, Nils Johan, så må i den grad vi kan hoste opp et budsjett i denne podcasten, og alle dere der ute, takk for at dere kjøper t-skjorter, takk for at dere vipser, det kan dere gjerne fortsette å gjøre hvis dere har lyst til det. Da får vi kanskje råd til, for da får vi kanskje råd til å dra opp og se på den første rakettoppskytingen med en jordbanesatellitt. Hadde ikke det vært kult?
Det hadde vært gøy. Ja. Det hadde vært veldig gøy. Det hadde vært veldig gøy.
Og prøve å... Vi må gjøre sånn gatecrashing, vi må liksom komme ved sikkerhetsgjæret med t-skjorten vår og si at vi krever adgang.
Ja, Roger sa det var greit, kan vi si.
Vi kan si ja, Roger sa det var greit.
Du får prøve det. Du får prøve det. Jeg ja. Har kunne gjerne tenkt meg å være med på det samme, så
ja, men da,
jeg tror det blir en stor ting.
Men seriøst, da prøver vi å få til en fellessending. Da inviterer vi liksom sånn noen folk, vi prøver å få med oss noen folk fra, for dette blir svært. Det kan jeg si, folkens, at hvis de får til dette, og hvis vi får den første orbitale, ikke sant, den første banesatelliten skutt opp fra norsk jord, det en big deal, det en stor rakett, og det en big deal, det bør jo bli en kjempebegivenhet. Så offisielt vi de første som kåler det, Nils Johan. Vi sier det, dette blir svært.
Dette blir svært, og vi gleder oss, og ja. Vi be there og be Cube Satellite Square.
Ja.
Jeg skal jobbe litt mer med akkurat den der, men ja. Det inne på et eller annet.
Ja, strålende. Men,
bra. Heia Andøya, får vi bare si.
Yes, you ja. Go.
Heia Andøya.
Yeah. Godspeed, Andøya, sånn som NASA ville sagt det. Yes! Ok, Roger, takk for det. Da sjekker vi ut. Da vi ferdig med å begynne å lande i kapselen vår igjen. Vi kjenner atmosfæren ja. Dra i vår, og nå det faktisk en dragon vi i, altså.
Ja, og det som skjer da at det rykker veldig, for da har det kommet en drone og hukket seg på den kroken vår, som da vil fly oss sakte og rolig ned til nærmeste Burger King, eller McDonald's, eller Dennis, eller hva det måtte være. Så vi får noe smeltet ost med en gang, og en sånn tynn øl, etter at vi har landet fra verdensrommet. Du sa det, Eirik, vi må bare gjenta. Tusen takk til alle sammen som er inne på Facebook-siden vår eller på bloggen romkapsel.no eller hvor som helst det måtte være av sosiale medier hvor vi og kjøper for eksempel t-skjorte. Veldig hyggelig. Det var noen fine bilder som ble lagt ut på Facebook-siden vår for litt siden av en glad herre som hadde kjøpt både en og to t-skjorter. Hjertelig tusen takk. Fortsett å gjøre det, for da kan vi stikke opp til Andøya, kjøpe oss en rambok og bryte ned porten der og få med oss det som er av oppskytning av gøyale ting neste år, og også hemmelige ting som Roger ikke kan si noe om akkurat nå.
Ja, for vi må stikke innom NTNU før vi oppe på Andøya, så får vi se hva som skjer.
Det skal vi definitivt gjøre. Roger sa det var greit.
Vi er her med advart, Roger.
Ja. Nei, det høres veldig bra ut.
Ja, ok.
Skal vi si det, Tom? Da sier vi bare snakkes.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex er litt som å være tømrer uten en spikerpistol. Altså, hammer funker det. Det tar lengre tid og mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke, og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.